Патшалар, 1-нче китап, 25-нче бүлек. Шимуилнең вафаты. Навал һәм Абигаил. Көннәрдән бер көнне Шимуил дөнья куйды, һәм бөтен Исраил халкы аның янына җыелып килде. Кайгыдан ачы күз яшьләре түкте. Исраил халкы Шимуилне үз йортында, Рамак шәһәрендә күргә индерде. Шушы хәлләрдән соң Давыт әвәлге урынын калдырып, Паран чүленә төште. Биредә Магон каласында бай вә нык тормышлы бер кеше яшәй, һәм аның 3000 сарыгы, 1000 кәҗәсе бар иде. Кәлеп нәселенә караган әлеге Навал, рәхимсез вә явыз бер бәндә булып, аның Абигаил исемле зирәк акыллы вә шибәр хатыны бар иде. Навал ул көннәрдә Кәрмил шәһәре янындагы үз утарында сарык йоны кырку белән мәшгул иде. Шүлдә чакта Давыт Навалның сарык йоны кыркый башлавын белеп, аның янына үзенең 10 егетен юллады һәм аларга болай диде. Кәрмилгә менеп, Навалга минем сәләмнәремне күндерегез, һәм аңа, кардәшемә, түбәндәге сүзләрне җиткерегез. Синең үзеңә вә йортыңа бар булган мөлкәтеңә иминлек телибез. Сезне сарык йыны кыркырга тотынгансыз дип ишеткән идем. Көтүчеләрен Кәрмилдә чакта без аларга җәбер-зылым күрсәтмәдек. Берәй-берләре дә югалмады. Хезмәтчеләреңнән сорашып бел, алар моны раслар. Син дә минем егетләремә яқты чырайыңны күрсәт, чөнки без синең катыңа хәйерле сәгатьтә килдек. Кулларыңа һәм Давыт угылыңа булдыралганча хәзинәңдә барыннан өлеш чыгарсаң иде. Давытның кешеләре Навал янына килеп, әлеге сүзләрнең һәммәсен Давыт исеменнән аңа җиткерделәр һәм җавап көтеп тынып калдылар. Әммә Давытның хезмәтчеләренә Навал: «Ишай углы Давыт дигәнегез кем була инде ул? Хуҗасыннан качучы кыллар бу арада күбәйеп китте әле. Икмәгемне дә, суымны да, сарык йыны кыркучыларга дип әзерләгән итемне дә күз күрмәгән, колак ишетмәгән кешеләргә бирергәме хәзер?» дип җавап кайтарды. Давыт кешеләре килгән юлларыннан кире киттеләр һәм, тукталган урыннарына әйләнеп кайтып, әлеге сүзләрнең һәммәсен түкми-чәчми Давытка җиткерделәр. Шуннан Давыт аларга: «Билегезгә кылычларыгызны тагыгыз» дип боерды. Һәммәсе шулай ук Давыт үзе дә кылычын такты һәм Давыт артыннан 400ләп кеше кузгалды. 200-е олаулар янында калды. Хезмәтчеләрдән берәү исә Навал хатыны Абигаилне: «Безнең әфәндебезгә сәләмен күндерергә дип Давыт шүлдән үзенең илчеләрен җибәргән иде. Ләкин алар белән Навал бик дурфа сөйләште. Әлеге кешеләр безгә карата бик тә игелекле булдылар. Без алардан бернинди җәбер-зылым күрмәдек. Алар белән утлауларда йөргән чакта безнең бер нәрсәбез югалмады. Давыт кешеләре янында көтү көткәндә, алар безне көн-төн саклады. Шулай булгач, үзең уйлап кара да берәр фикергә кил, чөнки безнең хуҗабызга һәм аның йортына зур куркыныч яный. Навал үзе мәнсез кеше, аның белән аңлашып була торган түгел» дип кисәтеп өлгергән иде. Шуннан Абигаил озын-узак уйлап тормыйча 200 данә икмәк, 2 күрек шәрәп, 5 сарык түшкәсе, 5 үлчәм кыздырган орлык, 100 бәйләм йөзем, 200 бәйләм инжир нишәкләренә төяде дә үзенең хезмәтчеләренә: «Сез алдан барыгыз, ә мин сезнең арттан», диде. Ире Навалга ул берни әйтеп тормады. Абигаил ишәккә атланып, бормалы тау юллары буйлап түбән төшеп барганда, Давыт үзенең яраннары белән аңа каршы туры килде, һәм Абигаил алар белән очрашты. Аннан алда гына Давыт: «Әйе, шүлдә чакта бер әйбере дә югалмасын өчен әлеге кешенең мал-мөлкәтен гәл юкка каравыллаганмын икән. Хәзер әнә ул миңа яхшылыкка яманлык белән кайтара. Әгәр иртәгәге көннең таңына Навал йортындагы хет бер ират заты минем кулдан исән калса, Аллаһы мине каты җазага тартсын» дип уйлап куйган иде. Давытны күрүгә Абигаил ашыгып ишегеннән төште һәм билен бөгеп йөзе белән җиргә орынды. Давытның аягына йыгылып, ул болай дип сүзен башлады: «Мин генә гаеплемен, әфәндем минем. Кылыңа сөйләргә рөхсәт итсәңче, һәм аның сүзләренә кылык салсаңчы. Әлеге явыз бәндә Навалга әфәндем игътибар итмәсә иде, чөнки аның исеме җисеменә бик тә туры килә. Навал атлы ул, дуамаллыгы да үзеннән ерак йөрмәй. Ә мин исә синең кылың әфәндем җибәргән хезмәтчеләрне күрми калдым. Раббы да, син дә шаһит. Кан кыюдан һәм үч алудан синең кулыңны тыйып калган Раббы, дошманнарыңны һәм син әфәндемә карата күңелләрендә ачу мәкер саклаучыларның һәммәсен Навал сыман итсен. Әфәндемә дип алып килгән шушы бүләк күчтәнәчләрне синең кешеләреңә тапшырырға рұқсат етсәңші. Мин қылыңның ғайбын кешір. Син әфәндімнің йортын Раббы хеш шексіз күшлі етер. Чөнки син әфәндім Раббының суғышларын алып барасың. Кішілер бір қашан сенің іш ғамәліңді яуызлық таба алмас. Жаныңны қимақшы болып кімдір сені зәрліктей башласа да, син әфәндімнің жаны Раббы Алланың қолында тұрмыш түйіні болып бәйләнер. Ә дұшманларыңның жанын ол, ташатқыштан атылған таш сыман шетке алып ырғытыр. Раббы син әфәндімә өзі вәғдә еткән игіліклеріні қылып, сені Исраилнің юлбашшысы итеп белгіләгәш, нахаққа қан құйып үш алудан өзімні тыйып қалмадым деп, әфәндімнің көңіліне бір шу хәсрәт кіріп ұяламасан еді. Раббы сеңа өзінің игілігін қылғаннан соң, мен қылыңны есіңе түшірерге ұнытма. Менім қоршыма сені жіберген үшін Раббыға, Исраил Алласына мақтау шүкірлер яусын дейді аңа Дауд. Сенің зирәк ақылыңа һәм сенің өзіңе дә мөбәрәк фатихалар болсын. Чөнки син мине бүген қан құюдан, өзім үшін үш алудан аралап қалдың. Ләкин сиңа яуызлық қылудан мені сақлап қала алған Раббы, Исраил Алласы, өзі шахиттір. Әгәр менім қоршыға килергә ашықмаған булсаң, ертәгәге көннең таңына Навал йортында бер генә ир заты да исән калмаган булар иде. Шуннан Давыт Әбигаил алып килгән нигъмәтләрне аның кулыннан алды һәм бар, хәйри белән өйеңә кайт. Мин сине тыңлап, гызырыңны үтәргә булдым диде. Шуннан Әбигаил Навал янына өйенә кайтты. Ире исә патшаларныкы белән тиңләшердәй сый мәҗлесе җыйган, үзе инде бик тәкәйфле һәм шактый исерек иде. Әбигаил аңа иртәнгә кадәр бер нәрсә әйтмәде. Иртәгесен Навал сәрхүшлегеннән айнып, хатыны аңа һәммәсен бәйнә-бәйнә сөйләп биргәннән соң, ирнең йөрәге убылып төшкән сыман булды. Һәм ул таштай катып калды. 10 көн чамасы вакыт үтүгә Раббы Навалның гомеренә шик куйды. Һәм ул жан тәслим кылды. Навалның үлеу турында ишеткәч, Давыт мине мәсхәрә иткән Навалдан үч алган һәм үзенең кылын явыз гамәл кылудан саклап калган Раббыга мақтау шүкірләр яусын. Навалның явызлығы Раббы ярдәме белән аның үз башына төште диде. Аннары Давыт Әбигаилне үзенә хатынлыкка алырга теләге барлыгын белдереп, аңа яучыларын җибәрде. Давытның хезмәтчеләре Әбигаил янына Кәрмелгә килеп, Давыт безне синең яныңа җибәрде. Ул сине үзенә хатынлыкка алырга теләй диделәр. Әбигаил урыныннан торып җиргә кадәр башын иде һәм мин аның кылыдыр. Хезмәтчегә әйләнеп, әфәндем хезмәтчеләренең аякларын юарга әзермен диде. Аннары тиз генә җыенып, ишегенә чыгып утырды да, үзенең 5 хезмәтче хатын-кызы вә Давытның кешеләре белән бергә юлга кузгалды. Шулай итеп, Әбигаил Давытның хәләленә әйләнде. Давыт Изригыллы Ахиногамга да әйләнде һәм аның 2 хатыны булды. Шаул исә үзенең кызын, Давытның элекке хатыны Микәлне, тумышы белән Гәллимнән булган Лаиш углы Палтегә кияүгә бирде.